у нас дагестанцы в армии. При этом, например, в Челябинской области отказались от призыва. Кавказцев не принимают.
Слушайте, я хочу сказать, что Челябинский военком, он очень интересный человек. Вообще-то, как бы, с товарищем поработать бы надо, потому что он делает такие заявления, которые не отвечают действительности. Так что я думаю, что то, что Челябинский облвоенком заявлял, это из серии «Das ist fantastisch». Эти слова не надо брать на веру.
Послушайте, вы мне напомните, вы в общественном совете при Министерстве обороны за что ответственны?
Я за информационно-аналитическую работу.
Ну, так, может быть, вот вы этим и займетесь, товарищем военкомом?
При случае Василия Васильевича Смирнова задам вопрос, а как ГАМО вообще допускает, что подчиненные ему военкомы делают подобного рода удивительные заявления?
Спрашивают здесь, смс-сообщения приходят, я их так обобщил бы, углубил бы. Ждет ли Россию некая террористическая угроза, военный конфликт? Вот понимаете, да, направление? Что скажете?
Северный Кавказ – это главная боль, ситуация неспокойная. Я не исключаю возможность возобновления широкомасштабной террористической деятельности в регионе, поэтому порох надо держать сухим. Должна быть дееспособная группировка внутренних войск. При необходимости ей на поддержку должны прийти горные бригады Министерства обороны, дислоцированные в регионе. И, конечно, надо всячески развивать у нас агентурно-оперативную работу ФСБ в регионе Северного Кавказа. Мы ситуацию должны мониторить буквально ежечасно. Иначе там мало не покажется, если что-то вдруг произойдет.
Могу ли вас спросить, назвать какую-то конкретную республику? Ну, потому что Чеченская республика у нас сейчас понятна, да?
Любая республика на Северном Кавказе может преподнести нам в перспективе сюрпризы.
Мы говорим о краткосрочной перспективе.
Я думаю, что это перспектива ближайших 10 лет. Но произойти все может в любой момент. И в этом плане нам важно выстраивать хорошие отношения с Ираном, который во многом нам страхует от неожиданностей на Северном Кавказе.
Игорь Короченко был здесь в студии. Традиционно по пятницам отвечает на ваши и наши вопросы. Приятного вечера. Всех с Пасхой. До понедельника.
Программа «Экспертиза». Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ջանկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և ապարքի նորությունները։ Այսօր եթերում Թայլանդի և Կամբոջայի սահմանի ռադիկություն է տեղունացել։ Քարաչիում Պաքյոնի ժահրիկի վահասել է 16-ին։ Ճապոնական կառավարությունը սկսում է տարհանում Ֆուկուսիմայի շուրջ 20 կիլոմետրանոց գոտու շրջակայքից դուրս։ Այժմ այս մասին առավել մանր մասին։ Թայլանդի և Կամբոջայի մասին սահմանի վիճելի հատվածում հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Թայվանական զինուժի սպա գնդապետ Սանսերեն Կաև Կամներդի խոսքով հրաձգությունը սկսվել է ուրբաթ օրը և շարունակվել նվազագույնը կես ժամ։ Կամբոջայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը նույնպես հաստատել է հրաձգության մասին տեղեկատվությունը։ Զոհվածների և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Սա բռնության առաջին կիրառումն է փետրվարի սկզբից, երբ երկու երկրների սահմանամերձ դիմակայությունը հանգեցրել էր քարոզիա սահմանամերձ պատերազմի։ Թայլանդը Կամբոջան վիճաբանում են ԱՎՀ հարթ տաճարի շրջանում սահմանահատվածի պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր Մոսկվայում ընդունելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գինինին։ Նախագահական մամուլի ծառայության հաղորդման համաձայն նրան ծրույցի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է հատկացվել միջազգային անվտանգության պահպանման հարցին։ Այս թեման առանձնահատուկ նշանակություն է ձեռք բերել մեծավոր արևելքում, Հյուսիսային և Արևմտյան Աֆրիկայում, այդ թվում Լիբիայում և Կոտ դիվուարում դրամատիկ իրադարձությունների համատեքստում, նշել են Կրեմլում։ Ռուսաստանը ելնում է նրանից, որ Լիբիայի զարգացման ճանապարհի ընտրությունը հենց միգրացիոնների իրավասությունն է, իսկ միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի կոնֆլիկտի լուծմանը խաղաղ միջոցներով, առանց այդ պետության ներքին գործերի միջամտության։ Բացի այդ, հանդիպման օրակարգում է մերթավոր արևելյան կարգավորումը, կորեական թերակղզու միջուկային խնդիրը, միջազգային համագործակցությանը նոր մարտահրավերների և սպառնալիքների դեմ պայքարը, ներառյալ ծովահենությունը։ Նախորդին Պակիստանական խոշոր քարոջի քաղաքում տեղի ունեցած պատյունի արդյունքում ժողովածների թիվը հասել է 16-ի։ Վազագույնը 33-ը վերաբերում են։ Այս մասին այն հաղորդել տեղական իրապապան հարմիններում, որոնը տեղադրված էր խաղսրահում, հաղորդել է ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Նա հավելել է, որ հաստատությունը ղեկավարվում է կրիմինալ տարեր, այստեղ անօրինական խաղաթղթային մոլի խաղեր էին անցկացվում։ Ճապոնիա կառավարությունը որոշում է կայացրել ընդլայնել օտարային Ֆուկուսիմա մեկատոմակայանի շուրջ տարհան մանգոտին։ Այժմ դրա մեջ է մտնում կայանի դեպի հյուսիսարևմուտք մի շարք բնակելի գետեր, որտեղ նույնպես նկատվել է բարձր ռադիացիոն ֆոն։ Այս մասին հաղորդել նախարարների կաբինետի գլխավոր քարտուղար Յուկիո Էդանը։ Նրա խոսքով այդ տարածքների բնակիչներին խորհուրդ է տրվել լոքել իրենց տները մեկամսյա ընթացքում։ Նախորդին Ճապոնիա կառավարությունը լիարժեք արգել է սահմանել Ֆուկուսիմա մեկատոմակայանի շուրջ 20 կիլոմետրանոց գոտու մուտքի վրա։ Այսօր ցիկլոնը մոտենում Պրիմորիեին։ Երկրամասի օդերևութաբանական կենտրոնի կանխատեսման համաձայն այն ուժեղ տեղումներ է բերում եւ մրրկային քամի։ Այս հետ մթնոլորտային մարիկը տեղափոխվում է կորեական թերակղզու հարավից դեպի ճապոնական ծովի ջրավազան։ Ապրիլի 23-ին դրա կենտրոնը գտնվելու է Վլադիվաստոկի մոտ, որտեղ օդերևութաբանները կանխատեսում են ուժգին տեղումներ անձրևի եւ թաց ցիանտեսքով։ Պրիմորիեի մայրաքաղաքում արդեն իսկ սկսվել է ձնախառն անձրևը։ Երկրամասի հարավային մասում ուժգնանալու է քամի։ Պատճառանակի կապակցությամբ դեռևս նախորդային ողջ տարածքով մեկ հայտարարել Ավելի շփոթային ռազմական կանխազգուշացում բոլոր օպերատիվ ծառայությունները բացի պատասխանատվության վիճակի են ներվել։ Քիչազգային դիզերակայանը շարքի ֆրեսեի կել էլեկտրոն BM թթվածին ստանալու համակարգը, ինչպես նաև տվիս վլասքովին, դեպքը պատահել է զվեզդա մոդուլում։ Միացյալ Նահանգների ՆԱՍԱ-ի ներկայացուցիչները հստակեցրել են, որ նաև շարքի ֆրեսեի կել մոդուլում օթերատման համակարգը։ Նույն ընթացքում նաև վստահություն են հայտնել, որ անձնակազմի ոչ մի վտանգ չի սպառնում, իսկ թթվածնի մակարդակը հարմարավետ շրջանակներում է գտնվում։ Այն դեպքում, եթե ապարատը չի հաջողվի վերանորոգել թթվածին նկայանի մեջ, ուղղեցնեն Յոհան Կեպլեր Գարնանավի բակերից, որը համակցված է միջազգային եզրակայանին։ Կամչատկայի մարտերը սկսել են զանգվածայիններին արտանալ ձմեռային քնից հետո։ Կրոնոցկի արքելոցի ներկայացուցիչների խոսքով անուալ տակ եղանակի պատճառով արջերի ձմեռային քունը ավարտվել է 2-3 շաբաթով ավելի շուտ ճիշտ ժամկետից։ Արջերի արտանալու առաջին դեպքին նկատվել են դեռևս մարտի վերջում։ Այժմ այդ գիշատիչները գրեթե միաժամանակ են արթնանում, հաղորդում են մասնագետները։ Կամչատկայի մարտերը մոտ 18,000 արջ։ Մոսկվայում այսօր երկրորդ անգամ հանձնելու է համադաշնության աստղերը միջպետական մրցանակը։ Այս մրցանակը ամեն տարի շնորհվում է գիտության և կրթության մշակույթի ու արվեստի հիմնական գործունեության ոլորտում ձեռքբերումների և խոշոր ներդրումների համար։ Մրցանակը բաղկացած է գումարային պարգևատրից, դիպլոմից, մրցանակի դափնեկրի պատվո շքանշանից և դրա հավաստագրից։ Երեք անվանակարգերից յուրաքանչյուրում 3 մրցանակ է շնորհվում, մինչև 2 միլիոն ռուբլի յուրաքանչյուրը։ Մրցանակը շնորհելու է Ռուսաստանի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Ուկրաինացիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պանգինին ռուսաստանյան այցը սկսել է բուժական մանկավարժության մոսկովյան կենտրոնից, որին ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը օգնում է նախագծել իրականացնել սոցիալական ինկլյուզիայի շուրջ, որն ուղղված է սովորական դպրոցի ուսումնական պրոցեսում աշխատող երեխաների ներառմանը։ Ռուսաստանի 3-օրյա այցելության հագեցած գրաֆիկում Պանգինը ժամանակ է գտել հատուկ երեխաների խնդիրներին ծանոթանալու համար, այսպես է ընդունված անվանել զարգացման խախտումներով երեխաներին։ Ինչու է Պանգինը ռուսական մայրաքաղաք կոմացելել հենց բուժական մանկավարժության կենտրոնը։ Շատ բարձր է բացատրվում։ Դա երկրում լավագույն բարեգործական կազմակերպություններից է, որն օգնում է ոչ կրթունակ համարվող երեխաներին։ Հասարակական կենտրոնը ստեղծվել է 1989 թվականին, ծնողներն ու մասնագետները միավորվել են, որպեսզի օգնեն ծանր խախտումներով երեխաներին ուղեղի վնասվածքներով, աուտիզմով, շիզոֆրենիայով, էպիլեպսիայով, գենետիկ խախտումներով ուղեղի հետամնացությամբ։ Այնտեղ են գալիս ընտանիքներ, որոնք այլևս չգիտեն ուր դինը։ Պաշտոնական բժշկությունն ու մանկավարժությունը հրաժարվում են այսի բարդ ախտորոշումներով երեխաներից։ Կենտրոնում յուրաքանչյուր երեխային տրվող սերն ու ջերմությունը օգնում են նրանց առավելագույն միացնել ներքին ներուժը, ինքնուրույն դառնալ, գտնել կյանքի սեփական ուղին։ Իսկ դա նշանակում է ուրախանալ հասակակիցների հետ շփմանը, մանկապարտեզ ու դպրոց հաճախել, մասնագիտություն ստանալ։ Այս ամենը հենց ներառում է սոցիալական ինկլյուզիա գիտական տերմինը։ Ամեն տարի կենտրոնն են դինում հարյուրավոր ընտանիքներ, միայն անցյալ տարի նրանք 975 էին։ Պանգինունի ու իջ կնոջ այցը բուժական մանկավարժության կենտրոն մեծացած ոչ ֆորմալ ու անկեղծ։ Ու դա ոչ ոքի չզարմացրեց մեծ բարեկամական ընտանիքի մտնոլորտին, որը դիմում է կենտրոնում, ավելի քան 20 տարվա ընթացքում բոլորն են սովորել բարձրաստիճան հյուրերը, այսելել են տարբեր տարիքների երեխաների պարապմունքներին, հոգեբանների, բժշկական ֆիզկուլտուրային, խաղային, երաժշտական ու շարժական թերապիայի մասնագետների հետ։ Գլխավոր քարտուղարի համար ամենահիշարժանն էր արհեստանոցների ացելությունը, որտեղ երեխաներին սովորեցնում են պրոֆեսիոնալ ունակությունների, բազմաթիվ վառ խաղալիքներ փայտից ու կերամիկայից, վազեր ու ապսեներ պատի համար, որոնք պատրաստվել ու զարդարվել են երեխաների ձեռքով։ Ինչ ասես, չեն տեսել հյուրերը։ Ու երբ երեխաներից մեկի մայրը պանգիմոնից հարցրեց, թե արդյոք հավանել է երեխաների աշխատանքը, ապա սովորաբար անվարդով քարտուղարի պատասխանը շատ էմոցիոնալ հնչեց։
Ես ցույց եմ երեխաների աշխատանքից այս նկարները եւ կերամիկան հիանալի են։ Մենք տաղանդում ենք եւ կարեւորն է մեր ուժ ու մեր պարտավորությունը օգնել նրանց զարգանալ։ Այժմ երեխաներին շատ է օգնում ծնողների սերն ու աջակցությունը, որոնք հավատում են իրենց երեխաների ապագային։ Ամենագլխավորն է փորձել հույսն աշնչել, իսկ դրա համար ինքներդ պետք է հավատաք։ Երբեք չեք հուսնեք, եթե դուք վհատվեք, վհատվի ձեր երեխան։ Ես հավատում եմ ձեզ, հիանում եմ ձեզ, շնորհակալություն։
Անգինոնի զգացմունքայինության նոր պորտքում առաջացրած երեխաների նվեր է ներպագեղ բաժակ, որի վրա գրված է։ Ինչ լավ է, որ այսպիսին է, այլ ոչ թե ուրիշը։ Իսկ հետո բոլորը միասին թե էին խմում տխվածքով ու կենտրոնի աշխատակիցները պատմում էին Անգինոնին հնագույն երազանքի մասին, որոնը է սկսել իրականանալ Պոդմոսկովիայում սոցիալական ավանի կառուցման մասին, որտեղ կարող են ապրել նրանց հասունացած սաները։ Գլխավոր քարտուղարը սատարեց նախագծին, ասելով, որ միջազգային պրակտիկան վկայում է, որ սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց կացության բոլոր արդյունավետ ձևաչափ մոդելավորում են կամ ընտանիք, կամ համայնք։ Դա կարող են լինել բնակարաններ, որտեղ երեխաներին սոցիալական մանկավարժները օգնում են ապրելու տնտեսություն վարել, կամ էլ բնակավայրեր, ավաններ, որոնց կյանքը համայնքային սկզբունքով է կառուցված։ Ռուսաստանում նաև արդեն գոյություն ունեն այդպիսի 4 ավաններ՝ Սանկտ Պետերբուրգի մերձակայքում, 2-ը Իրկուտսկի շրջանում ու 1-ը Բուրյատիայում։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանում 1.5 միլիոն երեխա կա զարգացման խախտումներով, նրանցից 340 000-ը զրկված են կրթություն ստանալու հնարավորությունից, ինչը նշանակում է նրանց մեկուսացումն ու արժանավայր կյանքի շանսերի բացակայություն։ Հենց այսպիսի երեխաներին է օգնում բուժական մանկավարժության մոսկովյան կենտրոնը։ Իր գոյության 22 տարվա ընթացքում այն փոխել է 10,000 երեխաների ճակատագրեր։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի ժամանակ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պանգինունը հաղորդում է Ռուսիսկայ գազետան։ Այսօր նախատեսված են հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Նա նաև ելույթ է ունենալու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կից մշտական խորհրդի ընդլայնված նիստում։ Պանգինունը միջազգային անվտանգության արդիական խնդիրներն է քննարկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ակնկալվում է, որ Մոսկվայում բացել հյուրի բանակցությունների գլխավոր թեմաներից են ունենալու իրավիճակը Լիբիայում մեծավոր արևելյան կարգավորումը և Ճապոնիայի տարերային աղետների հետևանքները։ Պանգինունի ներկայացած Ռուսաստան որպես ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար արդեն 4-րդն է։ Մոսկվայում ներկայացած ջրից Ռուսաստանի գլոբալ քաղաքականության համագործակցի գլխավոր խմբագիր Ֆեդոր Լուկյանովը մտորում է, թե ինչպես է փոխվել և կփոխվի մեծավոր արևելքը հեղափոխական գարունից հետո։ Տարվա մեկնարկի իրադարձությունների առավել զգալի հետևանք ռազմական համարում է աշխարհակաղակական ազդեցության վերաբաշխումը։ Մեծ ամենները դեռևս չեն ձևակերպել նոր ռազմավարությունը, սակայն ողջացրել բոլոր դաշնակիցներին։ Պարզվում է, որ նույնիսկ լոյալության 30 տարի որը ցուցաբերում էր Հոսնի Մուբարակը իր երկրում, ոչինչ չի միացյալ նահանգների համար, որպեսզի հրաժարվել գործընթերությունից մեկ վայրկյանում։ Իսկ Եվրամիությունը մտահոգում է միայն փակսականների հոսքով, որի հետ առայժմ հասկանալի չէ ինչ անել։ Մնացած եվրոպական երկրները, որոնք փորձեցին բարձրացնել սեփական միջազգային վարկանիշը, նախաձեռնելով ներխուժում Լիբիա, ատարակ էֆեկտի հասան, թաղվեցին կոնֆլիկտի մեջ, որում մասնակցությունը խորխալում են նրանց վարկանիշը։ Մեծավոր արևելյան երկրները անշուշտ ակնկալում են ժողովրդավարացման պրոցեսներին, սակայն դա ոչ թե լինելու է լիբերալ դեմոկրատիա, այլ սեփական ինֆոյուրովի տարբերակ, եզրափակում է Դուկյանովը։ Մոլդովան պատրաստ է ստորագրել ապահովել ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրը, հաղորդել նովի ռեգիոն պարբերականը։ Դա կարող է տեղի ունենալ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների նիստում, որը ընդհանրապես հասկացվելու է մայիսի 29-ին։ Այս մասին հաղորդել Մոլդովայի փոխվարչապետ էկոնոմիկայի նախարար Վալերի Լազերը։ Նա նկատեց, որ բանակցային պրոցեսը պրակտիկապես ավարտվել է, Մոլդովայի Եվրոսաստանի մեջ չկան չլուծված խնդիրներ։ Արտահանող և ներկրվող ապրանքները համալրում են միմյանց հետ միաժամանակ սպառվում, ասաց նա, գրելով, որ այս բանը հնարավոր չէ ասել Ռումինիայի, Ուկրաինայի, Բուլղարիայի և Հունգարիայի մասին։ Ամերիկայի փոխնախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է, որ ՆԱՏՕ-ն կարող է Լիբիայի առաքելությունը իրականացնել առանց միացյալ նահանգների մասնակցության, հաղորդում է Ռոսբաթ հեղեկատվական գործակալությունը։ Աբսուրդային կլիներ ենթադրել, որ Դաշենքը ու մնացած ողջ աշխարհը հնարավորություններ չի ստեղծի, հայտարարեց Բայդենը։ Նրա խոսքով, ողջությունը միացյալ նահանգների մասնակցության ձևաչափի փոփոխման մասին որոշումը հիմնված է զուտ երկրի ռազմավարական շահերի վրա, այլ ոչ թե սպիտակ տան փորձերի վրա ստանալ ներքին քաղաքական դիվիդենդներ։ Լիվիա ապսամների ժողովի օգնության համար հիշեցնում է Ռոսբալտը։ Ֆրանսիան թույլ է տվել դուրս շպրտել անլեգալներին, հաղորդում է Իզվեստիա պարբերականը։ Եվրամիությունը որևէ սխալ բան չի գտել Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության գործողություններում։ Դրա աշխատակիցները իրավունք ունեն կանգնեցնել գնացքները Վենտիմիլիա սահմանակետում ուղևորների փաստաթղթերը ստուգելու համար։ Ֆրանսիացիների հայտարարել են, որ լրացուցիչ վերահսկողությունը պայմանավորված է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Այս փաստարկը, ինչպես կարծում է Եվրամիության ներքին գործերի և արտարադատության հանձնակատար Սեսիլիա Մալսենը, լիովին արդարացնում է կոսմիչեսները սահմանին։ Ֆրանսիան իրավունք չունի ման կազմակերպել ուղևորների սիստեմատիկ զննում, որոնք ժամանում են Իտալիայից, սակայն սեփական տարածքում կայանները կարող է վերահսկել։ Ժահետներտեղ չի կարելի առանց լրացուցիչ փաստարկների դուրս շպրտել մարդկանց շենգենյան վիզաներով, քանի որ այն իրավունք է տալիս 3 ամսվա ընթացքում գտնվել շենգենյան գոտու ցանկացած այլ երկրում։ Իսկ այն Եվրահանգստան ժողովի հաստատել են, որ ֆրանսիացի ոստիկանները ճիշտ են ասում անկոչ հյուրերին, որ միայն շենգենյան համաձայնագրերի պայմաններով նրանց կացության իրավունքը իրական է միայն դեպքում, եթե նրանք ունեն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ ուղևորության և կացության համար։ Այսպիսով, դեպի Եվրոպա-Արաբական երկրներից փախստականների հոսքի չեզոքացման հիմնական ֆինանսական ծանրամարտությունը հենց Ռոմի վրա է հայտնվելու, բնականացնում է Իզվեսիա Թարթը։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և ատարկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Ռուսաստանի նախագահը Մոսկվայում ընդունում է ՆԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Ճապոնիան ընդլայնվել է Ֆուկուսիմա 1 վթարային ատոմակայանի շուրջ տարհանման գոտում։ Միջազգային եզրակայանում շարքից դուրս է եկել ծտվածին ստանալու համակարգը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր Մոսկվայում ընդունելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիլինին։ Նախագահական մամուլի ծառայության հաղորդման համաձայն, նրան զրույցի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է հատկացվել միջազգային անվտանգության ապահովման հարցին։ Այս թեման առանձնահատուկ նշանակություն է ձեռք բերել մեծավոր արևելքում, հյուսիսային և արևմտյան Աֆրիկայում, այդ թվում Լիբիայում և Կոտ դիվուարում դրամատիկ իրադարձությունների համատեքստում, նշել են Կրեմլում։ Ռուսաստանը ելնում է նրանից, որ Լիբիայի զարգացման ճանապարհի ընտրությունը հենց լիբիացիների իրավասությունն է, իսկ միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի կոնֆլիկտի լուծմանը խաղաղ միջոցներով, առանց այդ պետության ներքին գործերի միջամտության։ Բացի այդ, հանդիպման օրակարգում ամերթավոր արևելյան կարգավորումը, կորեական թերակղզու միջուկային խնդիրը, միջազգային համագործակցության նոր մասշտաբերների և սպառնալիքների դեմ պայքարը, ներառյալ ծովահենությունը։ Չեշիայի հատուկ գործողության ընթացքում ոչնչացրել է 2 զինյալ, այդ թվում հանցավոր խմբի ղեկավար Հալեկ Յուսեֆ Մուհամեդը, օրդանանի քաղաքացին, նա Ալ-Ղայդա միջազգային հավաքչական կազմակերպության ամիսարն էր, հաղորդեցին Հանրապետության իրավապահ մարմիններից։ Երկրորդը ենթադրաբար Գրոզնի բնակիչ էր, զինյալները հայտնաբերվել էին և սպանվել էին 5 շաբթի, երբ դիմակայություն էին ցուցաբերել չեչենական ներքին գործերի նախարարությանը, որն էլ հանցագործներին անտառում էր բացահայտել։ Թայլանդի և Կամբոջայի մասին սահմանի վիճելի պատվաճող հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Թայվանական զինուժի սպա, գնդապետ Սանսերեն Կաև կամ Ներդի խոսքով հրաձգությունը սկսվել է ուրբաթորը և շարունակվել նվազագույնը կես ժամ։ Կամբոջայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը նույնպես հաստատել է հրաձգության մասին տեղեկատվությունը։ Զոհվածների և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Սա բռնության առաջին կիրառումն է փետրվարի սկզբից, երբ երկու երկրների սահմանամերձ դիմակայությունը հանգեցրել էր քարոդիա սահմանամերձ պատերազմին։ Թայլանդը Կամբոջան վիճաբանում են ռեավի հարթ տաճարի շրջանում սահմանահատվածի պատճառով։ Սկանդալային հետնի ամերիկացի քահանա Թերի Ջոնսը մտադիր է այսօր հերթական հակաիսլամական ակցիան իրականացնել։ Նա պատրաստվում է կազմակերպել իր կողմնակիցների ցույցը միասին հայտնել փոշորագույն մսկիթի մոտ Դիրբորն քաղաքում։ Մեկամիս առաջ Ջոնսը արդեն հրապարակայնորեն այրել էր մուսուլմանների համար սրբազան վերքի մեկնամուշը։ Դա ալեկոծություններ էր առաջացրել Աֆղանստանում, որտեղ ռադիկալ դրամադրված սեղաբնակները հարձակվել էին Մակի առաքելության վրա, 12 մարդ սպանվել էր։ Կանդագարում ողոքի ակցիաների մասնակիցները փողոցային դուրս գալիս մահ ամերիկային կարգախոսով։ Իսկ կանանան հայտարարել է, որ որևէ նախապարությունը չի զգում։ Սիրիական Հոմս քաղաքում Դամասկոսից դեպի հյուսիս նոր զանգվածային հանրահավաք է պատրաստվում։ Անվտանգության ուժերը հովսերին բլոկ կետեր են տեղադրել։ Հիշապտի միշարգ թաղամասերին ձերբակալումներ և զննումներ են տեղի ունեցել։ Բողոքի ակցիան անցկացնելու կոչերը հայտնվել են սոցիալական Facebook ցանցում։ Դրա մասնակիցները մտադիր են պահանջել երկրի նախագահ Բաշար Ասադից և նախարարների կաբինետից փոստացված ռեֆորմների իրականացումը։ Հակակառավարական ելույթները Սիրիայում չեն դադարում արդեն 1.5 ամիս։ Երեք շաբթի բողոքի ակցիաների մասնակիցների վրա կրակ են բացել, 12 մարդիկ են սպանվել և վիրավորվել։ Ռուսական աշխարհագրական միության արշավախումը ուղևորվել է ճապոնական ծով, որպեսզի ուսումնասիրել իրավիճակը ռուսական հեռավոր արևելքի ափերի մոտ Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի վթարից հետո։ Պավել Գորդիենկո հետազոտական նավի վրա 14 գիտնական կա։ Գիտարշավի 24 օրվա ընթացքում Վլադիվոստոկից մենք անցնելու են Ոսու և Հոկայդո ճապոնական կղզիների միջև նեղուցով, իսկ հետո ուղևորվելու են դեպի Կորիզյան շարք։ Մարտի վերջից տարեթոշաճանում արդեն աշխատում է 7 ռուսական գիտահետազոտական նավ։ Առայժմ օրբից որևէ չեննակ չեն հայտնաբերել։ Ճապոնիա կառավարությունը որոշում է կայացրել ընդլայնել հետարային Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի շուրջ տարհանման գոտին։ Այժմ դրա մեջ է մտնում կայանից դեպի հյուսիս արևմուտք մի շարք բնակելի գետեր, որտեղ նույնպես նկատվել է բարձր ռադիացիոն ֆոն։ Այս մասին է հաղորդել նախարարների կաբինետի գլխավոր քարտուղար Յուկիո Էդանը։ Նրա խոսքով այդ տարածքների բնակիչներին խորհուրդ է տրվում կլոքել իրենց տները 1 ամսվա ընթացքում։ Նախորդին Ճապոնիայի կառավարությունը լիարժեք արգելք է սահմանել Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի շուրջ 20 կիլոմետրանոց գոտու մուտքի վրա։ Միջազգային դիեզերակայանը շարքից դուրս է եկել Electron BM թթվածին ստանալու համակարգը, ինչպես նաև տվիս վազքովին։ Դեպքը պատահել է Զվեզդա մոդուլում։ Միացյալ Նահանգների NASA-ի ներկայացուցիչները հստակեցրել են, որ նաև շարքից դուրս է եկել մոդուլում օթորակման համակարգը։ Նույն ընթացքում նաև վստահություն են հայտնել, որ անձնակազմին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, իսկ թթվածին համակարգը հարմարավետ շրջանակներում է գտնվում։ Այն դեպքում, եթե ապարատը չի հաջողվի վերանորոգել թթվածին կայանի մեջ, ելցնեն Յոհան Կեպլեր Գարնանավի բակերից, որը համակցված է միջազգային Եզրակայանի։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական լուսական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Լիբիա իրաքնիմանություն. Ուժումներ, պատճառներ, կրոն. Լիբիան հարևմուտք, գործողություն. Ռուսաստան հիպոտեք աճ. Ճապոնիա ռադիացիա տարածում. ԱՊՀ մրցանակ Սպիվակով. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Голос России.
Լիբիայի խաղաղ բնակչությունը կփրկի միայն անգլիացիների ու ֆրանսիացիների օգնությունը, համոզված են լիբիացի ապստամբները։ Միսուրատա քաղաքում շրջապակված կառավարանները կոչով դիմել են ՆԱՏՕ-ի կոալիցիային, խնդրելով ցամաքային գործողություն սկսել։ Փարիզն ու Լոնդոնը ի պատասխան խոստացել են ուժեղացնել կառավարական օբյեկտների ռմբահարումներն ու ապստամբներին օգնության ուղարկել ռազմական խորհրդարանականներին։ Մոսկվան զգուշացնում է Եվրամիությունը, որ ցամաքային գործողությունը կարող է ամենալուրջ հետևանքների հանգեցնել։ Ուշացնում Իրաքի եւ Աֆղանստանի փորձի մասին։ Բրիտանական մանակի քանի վաստրաստիճան սպա լիգայ ուղևորվելու ապստամբներին օգնելու համար։ Ռազմական մասնագետները Լոնդոնի դարակություններով կտեղակայվեն Բենգազիում ու կփորձեն պարակտված զինված խմբավորումներից մարտունակ ուժ պատրաստել։ Լիգական գործողության մեջ իր գլխավոր դաշնակցի օրինակին է հետևում նաև Ֆրանսիան։ Պարիզում հայտարարել են, որ սպաների ոչ մեծ թիվն աշխատելու է անցումային ազգային խորհրդի հետ, որպեսզի կազմակերպել քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը։ Երկու եվրոպական մայրաքաղաքներում հերքում են, որ խորհրդականների ուղարկումը կապված է Լիբիա ցամաքային ներխուժման մեկնարկի հավանականության հետ, սակայն զինվորականները համոզված են, որ միայն ռմբակոծություններով խնդիրը չի լուծվի։ Պարզվեց, որ ամեն ինչ չի այդքան պարզ ու հեշտ, ինչպես թվում էր դաշնակիցներին գործողության սկզբում։ Կոալիցիայի գործողություններից հիասթափությունն աճում է արդեն այսպես կոչված անուն համաշխարհային ժողովրդավարության մարտիկների ճամբարում։ Ինչպես գրում է Լոնդոնյան The Financial Times, Թերթը հում կատարելով հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան ներկայացուցչին, Լիբիայում ձորքերի իջեցումը նշանակում է դիմակայության սերում, իսկ դա սպառում է բուն ռազմական դաշինքում պարակտմամբ, որի բազմաթիվ անդամներ չեն ցանկանում մասնակցել ռմբակոծություններին։ Արդյունքում ՆԱՏՕ-ի սպաները գալիս են այն եզրակացության, որ հարկավոր է իրավիճակից քաղաքական ելք որոնել։ Այն ժամանակահատվածում, ինչ շարունակվում է Լիբիայում դաշնակիցների գործողությունը, բոլորին հասկանալի է դարձել, որ արևմուտքի գլխավոր թիրախն է Քադաֆին։ Ոչերես Փարիզն ու Լոնդոնը առաջարկում էին ընդունել Մաքի նոր բանաձև, որը հենց այդ նպատակն է հետապնդելու՝ ազատել Լիբիային իր առաջնորդից։ Ու Վաշինգտոնը այսպիսի դիրքորոշմանը դրական է վերաբերվում։ Շատերն անմիջապես հարց բարձրացրին. արդյոք արևմուտքը Քադաֆիի համար իրաքյան առաջնորդ Սադամ Հուսեյնի ճակատագիրն է նախատեսում։ Արսելիովին տրամաբանական է հաշվի առնելով, որ կոալիցիան համառորեն անտեսում է լիբիական ղեկավարության կոչերը բանակցություններ սկսելու համար։ Հիշեցնենք, որ Տրիպոլիում հայտարարել էին բարեփոխումների գալու ցամանադրության ընդունման, ընտրությունների ու նույնիսկ լիբիական հեղափոխության հրաժարականին գնալու պատրաստակամության մասին։ Քադաֆիին հեռացնելու հարցում դաշնակիցների համառությունը կարող է անկանխատեսելի հետևանքների բերել։ Կարծում է արևելագետ Վյաչեսլավ Մատուզովը։
Մուամար Կադաֆի не смог бы противостоять не только оппозиции, но и поддерживающим вооруженных сил НАТО государств и прежде всего Соединенных Штатов Америки։
Կադաֆին հետ չէր կարողանա դիմակայել ընդդիմության ՆԱՏՕ-ին, եթե չունենար սեփական ժողովրդի աջակցությունը։ Ուրեմն նույնն է այն, ինչ տվում է, որ խնդիրը Միացյալ Նահանգների դիրքի մեջ է, որը հեռանում է ընդունել բանակցային պրոցեսի մասին ցանկացած առաջարկներ։ Սա սխալ մոտեցում է, որը բերում է այդ երկրին և ընդհանրապես Աֆրիկայի հյուսիսում ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետագա սրման։
Չնայած նրան, որ արևմուտքը չի կարող իրեն թույլ տալ ևս մեկ Իրաք կամ Աֆղանստան, ՆԱՏՕ-ն իներցիայով կերկնում է այդ նույն սցենարները, սակայն այն արդյունքները, որոնց կբերի ներխուժումը Լիբիա, կստիպեն ստվերել նույնիսկ իրաքաղաղանական իշխողությունները։ Համոզված է Սանկտ Պետերբուրգի պետ համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի դասախոս Գուներ Իսայևը։
Բացի Իրաքից այլերն էլ կա, դա Սոմալին է, անկարգություններ, կենտրոնացված իշխանության բացակայություն, պետության անկում, ահաբեկչություն, ծովահենություն։ Այս ամենը արևմուտքի անհեռատես քաղաքականության հետևանքներն են։ Քանի դեռ Կադաֆին իշխանության ղեկին է, այն ռիսկը, որ Լիբիան իրաքյան տարբերակով կընթանա, չկա։ Այս մարդը պետության կայունության վերաշխիքն է, կենտրոնական իշխանության անկումը կհանգեցնի ցեղերի միջև պայքարի, ու դժվար թե լինի առաջնորդ, որը կկարողանա միավորել Լիբիան իր կառավարման ներքո։
Մոսկվայում նաև զգուշացնում են, որ Լիբիայում հնարավոր ցամաքային գործողության հետևանքները անկանխատեսելի են։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կողմերը լիբիական կոնֆլիկտի գործում որոնելիս պետք է ղեկավարվեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Ու հիշեցրեց, որ բազմաթիվ գործողություններ սկսվում էին զինվորական խորհրդականներ ուղարկելուց, իսկ ավարտվում ամբողջացավալ պատերազմներով ու 100,000-ավոր զոհերով։ Ի դեպ, արևմտյան լուծաբանները նույնպես երկտեսում են Տրիպոլիի հետ բանակցություններում, ինչպես գրում է The Financial Times, Հայմսը Լիբիային ավելի լավ կլիներ առանց Քադաֆի, սակայն պետք է խելամիտ սահմաններ լինեն հարևմուտքի համար, թե որքան հեռուն նա կգնա այդ նպատակին հասնելու համար։ Կոնֆլիկտները ներզևով արևելքում ու Աֆրիկայում անցնում են միջկրոնական հարթույթի մեջ։ Ռուսաստանի զայնի կողմից հարձված փորձագետները կարծում են, որ իրադարձությունների անբարենպաստ զարգացման դեպքում այս դիմակայությունների շարունակություն կարող է դառնալ նույնիսկ համաշխարհային դիմակայությունը։ Նիգերիայի մանկարկությունները հրահրեցին նախագահի ընտրությունների արդյունքները։ Պաշտոնական աշխարհները հաղթանակ շնորհեցին պետության գործող նախագահին։ Նիդլակ Ջոնաթանը, հարավի քրիստոնյաների ներկայացուցիչը, հավաքել էր ձայների գրեթե 60%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցը, որի օգտին կվարկել էին Նիգերիայի հյուսիսային շրջանների մուսուլմանները, Մուհամեդ Բուհարին, հավաքեց մոտ 30%-ը։ Պարտվածները համաձայն չեն այդպիսի արդյունքին։ Վերջիվերջո Բուհարիի կողմնակիցները հարձակվեցին քրիստոնյաների վրա ու նույնիսկ մի քանի եկեղեցի այրեցին։ Ի պատասխան քրիստոնեական երիտասարդությունը հարձակվեց մսկիսի վրա։ Կարմիր խաղի ներկայացուցիչներն ասում են, որ հուզումների արդյունքում մոտ 300 մարդ է տուժել։ Ավելի քան 15,000 է տեղափոխվել ավելի անվտանգ շրջաններ։ Որոշ փորձագետներ զուգահեռ են անցկացնում Նիգերիայի ու Կոտ դիվուարի միջև։ Ներսինս պարակտումը ՀՍՍ-ի ու հարավի հաջողվեց կանխել միայն Մակի խաղաղարարների ու ֆրանսիացի զինվորականների միջամտությամբ։ Իսկ դա նշանակում է, որ Նիգերիան կարող է նմանատիպ ընտրության առջև հայտնվել։ Արտաքին օգնություն կամ պարակտում, իսկ Հալիբիայի համար արտաքին գործոնը կարող է հենց պարակտման ազդակ հանդիսանալ։ Կարծում է Սանկտ Պետերբուրգյան Պետհամալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի ավագ դասախոս Ումար Իսայևը։
Կգործեն Լիբիան թե ոչ, կախված է նրանից, թե արդյոք կգործարկվի արտաքին գործոնը։ Եթե գործարկվի, ապա շատ հավանական է, որ երկիրը կարող է նվազագույնը երկու մասի կիսվել։
Այլ կարծիքի է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Միջին Ասիայի ու Ղազախստանի բաժնի վարիչ Անդրեյ Գրոզինը։ Պատվական սահմանները, որոնցում միավորված են Լիբիան, գաղութականացման տապալումից հետո բավականին արհեստական բնույթ են կրում։ Ու դրա համար է Լիբիան միասնական սահմաններում դժվար թե պահպանվի ապագայում, կարծում է փորձագետը։
Կիրինայկա, նա տերիտորիայ, կատորի բազիրույցա սեյչաս ասլավնեյ սիլի միջեշնիկով, անա իստորիչեսկի վսեգդա յավլյալաս серьёзной проблемой.
Տարածքը, որտեղ այժմ տեղակայված են ապստամբների հիմնական ուժերը, պատմականորեն միշտ ցուրտ խնդիր էին հանդիսանում Լիբիայի համար։ Այնտեղ միշտ ուժեղ էին անդատողական տրամադրությունները, իսկ տեղական ցեղերը բացասաբար էին տրամադրված Կադաֆի ռեժիմի նկատմամբ։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք Բենգազիում, ակնհայտ վկայությունը երկրի գոյություն ունեցող առաքտման մասին։
Այլ հարցը, որ մի շարք երկրներում ներկայիս բողոքները չի կարելի բացատրել միայն ներքին խնդիրները գործազրկությամբ, ցածր եկամուտներով, երիտասարդության հիասթափությամբ, առանձին խմբերի արտոնություններով։ Ներսիս այս դժգոհության հետևում սկսել է երրորդ ուժ գտնվել, ընդգծում է Գրոզինը։
Այս պրոցեսների համակարգողները սովորել են ավելի ստեղծողաբար գնահատել յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատկությունները, ու այժմ այս ամենը արվում է ավելի վրագետ զուշորեն ամեն երկրի համար տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, օգտագործելով տեղական յուրահատկությունները։ Ինչու՞ այս պրոցեսների մասնակիցները նույնիսկ ոչ էլ հասկանում են, որ նրանց օգտագործում են։
Սիրիայում այդպիսի ուժ հնարավոր է դարձան սալաֆիտներ, ավանդական մուսուլմանները։ Սիրիական իշխանությունները հայտարարում են, որ հենց նրանք են կանգնած Համսում ու Անիասում վերջին ելույթների ետևում։ Սալաֆիզմի ուրահատկությունների մասին է պատմում Գումար Իսայևը։
Ժամանակակից աշխարհում սալաֆիտ ասելով միավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են այս կամ այն երկրի կյանքի մեջ արտասահմանյան միջամտությանը, իսկ քանի որ նրանք բացասաբար են դրան վերաբերվում, ապա հաջող դա ավարտվում է նրանով, որ սալաֆիտները զենք են վերցնում և սկսում պայքարել հասարակության մեջ նորը ներդնելու կողմնակիցների դեմ։ Նրանից էլ օգտվում են որոշ կրոնական գործիչներ ու հաջող ծայրահեղական հայացքների տերերը սիրում են սալաֆիտներին նրանց դեմ, ովքեր հնազանդ են իրենց տեսակետին։
Մի շարք փորձագետներ նկատում են, որ Սիրիան դառնում է մարտադաշտ, որտեղ բախվում են Սաուդյան Արաբիայի ու Իրանի շահերը։ Սրան համանիտ է նաև Անդրեյ Գրոզինը։
Очевидно, почувствовав возможность утраты влияния на значительную часть не только арабского мира, но и шире говоря, мусульманского мира.
Զգալով ազդեցության կորցման վտանգը ոչ միայն արաբական, այլ նաև ողջ իսլամական աշխարհում, սաուդիտները լուրջ պրակտիկ ժամքեր են կիրառում, այնինչ տեղի ունեցավ Բահրեյնում, որտեղ հեղափոխությունը ճնշվեց հենց Սաուդյան թակավորությունը։ Ռուսիան ուժային կառույցներով ծահից այն ամենավառ իրանքն է, որ նա այժմ մերձավոր արևելքում կատարվող բոլոր փոփոխությունները ընկալում է որպես լուրջ մարտահրավեր, որը հեռանկարում կարող է ուժեղացնել շիական Իրանի դիրքերը։
Ամենայն հավանականությամբ Սաուդյան Արաբիան գիտի, թե ում խմբի, իսկ դա նշանակում է, որ ապագայում տարածաշրջանը բախվելու է լուրջ կոնֆլիկտի։ Այս մրցակցության մեջ համաշխարհային ծայրակշիռներն են ներքաշվելու, հեկատում է Անդրեյ Գրոզինը։
Перспектива очень серьезного конфликта между различными более широкими внешнеполитическими ареалами. За Саудовской Аравией будут стоять Соединенные Штаты.
Саудовская Аравия и Мечкин не оценивают на кандидат Линелу. Евромиссия Мишерк Петиционер. Из Кирана Кандир Корошман Шурджин Кендрона на Лугеру Ташхари Петиционер. Наравера Наев Чинастана.
Սակայն իրադարձությունների այսպիսի զարգացման մասին Եվրոպայում ու Ամերիկայում ձգտում են չմտածել։ Չնայած որ եթե այս պրոցեսը դուրս գա վերահսկողությունից, հարկավոր կլինի շտապ միջոցներ ձեռնարկել։ Լիբիայի մարմնի ցամաքային գործողության մեկնարկը մոտ ժամանակների հարց է։ Այսպիսին նաև Վլադիմիր Սոտնիկովի կարծիքը համաշխարհային էկոնոմիկայի ու միջազգային հարաբերությունների անվտանգության կենտրոնի ու արևելագիտության ինստիտուտի միջին և մերձավոր արևելքի բաժնի փորձագետին է։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նա կանխատեսումներ է արել Լիբիայի իրավիճակին։
Ես կարծում եմ, որ 2-3 օրվա ընթացքում ցամաքային գործողության մեկնարկը դժվար հնարավոր լինի։ Խոսքերենին նվազագույնը մեկ շաբաթի մասին։ Բացի բարձրությունը կայանում է նրանում, որ կարող է կարծիքների տարբերություն դիտարկվել ամերիկյան զինվորականների և այն արաբական երկրների միջև, որոնք պնդելու են ցամաքային գործողության մեկնարկը, որպեսզի օգնել ապսամներին արևմտյան եվրոպական դաշնակիցներով։ Կարծում եմ, որ ամերիկացիները ձգձգելու են միջև վերջին պահը, իսկ թե ինչպես իրենց կպահեն արևմտյան եվրոպական դաշնակիցները, չեն դժվար է կանխատեսել։
Ավելի զգուշավոր գնահատական է տալիս Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Վիտալի Նաումկինը։
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идёт такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации.
Սահմանային ցամաքային գործողությունը փաստացի արդեն սկսվել է։ Այս օրական հայտորեն ինչ որ այլ ավելի զանգվածային մասնակցության պահն է եկել։ Լիարժեք ցամաքային գործողությունը այնան հնար է, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է մաքիան վտանգության խորհրդի սանկցիան, իսկ այդպեսին չկա։ Ասում են, որ այսօր դրա օգտ պատրաստ չենք վարկել։
Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախազգուշացրել է արևմուտքին չանցկացնել Լիբիայում ցամաքային գործողություն։
Последние развития событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле.
Լիբիայի շուտի իրադարձությունների վերջին զարգացումները մեզ չեն առախացնում։ Մենք նմանատիպ քայլերը վերին աստիճանի ռիսկային ենք համարում։ Դրանք հղեն անկանխատեսելի հետևանքներով։ Մենք կոչ ենք անում բոլորին խստորեն հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի տարին և և դուրս չգալ մանդատի շրջանակներից, որը կայանում է աղախ բնակության պաշտպանելու մեջ քրիչքազերծ գոտու ապահովման միջոցով։
Այս հայտարարությունը հնչեց հաջորդ օրը, նրանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան ու Իտալիան հայտարարեցին լիբիական ընդդիմության օգնելու համար սեփական ռազմական խորհրդատուներին ուղարկելու պատրաստականության մասին։ Եվրոպական մայրաքաղաքներին վստահեցնում են, որ այդ բանակային սպաները չեն մասնակցելու մարտական գործողություններին, այլ զբաղվելու են լիբիացիների պատրաստմամբ, պետախոսության ու թիկունքային ապահովման ոլորտներում։ Մինչ այդ քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում սա ոչ այլ ինչ է, քան ինտելեկտուալ մասնակցություն մարտական գործողություններին ընդդիմության կողմից։ Բացի այդ, փորձագետները կարծում են, որ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական մասնագետների ներկայությունը չի սահմանափակվի հայտարարված նպատակներով։ Պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ Վալերի Ամոսը նախազգուշացնում էր Դաշինքին զերծմանալ ՄԱԿ-ի շարասյունների համար զինված բարեկախմբի տրամադրումից։ Նրա խոսքով դա կարող է ՄԱԿ-ի ծառայողների ավելորդ ռիսկի մատնել։ Բացի այդ, փորձագետները կարծում են, որ թեկուզ արևմուտքը ֆորմալ կերպով խոսք է տանում միայն հումանիտար բեռների բարեկման մասին, պրակտիկայում դա կվերաճի բախումների բոլոր նրանցեր, ովքեր կխոչեն դոտան բեռների փոխադրմանը։ Իսկ եթե զոհվի եվրոպացի զինվորական կամ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ, դա առիթ կդառնա ցամաքային գործողության մեկնարկի համար։ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի գործողության մասնակիցները վստահեցնում են, որ զինված նախուժման չեն գնա։ Մինչ այդ, ինչպես հնդում է Ալ Հաբաբ անժիրական թերթը, Միացյալ Նահանգներն արդեն դիմել է Ալժիրի ղեկավարությանը, խնդրելով գնահատել Լիբիա այդպիսի ներխուժման հնարավոր հետևանքները։ Պաշտոնապես Պենտագոնին հետաքրքրում էր Ալժիրի կարծիքային հարցում, թե որքանով արևմտյան երկրներ ներխուժումը կամրապնդի Աֆրիկայի հյուսիսում Ալ-Ղայդայի դիրքերը։ Միացյալ Նահանգները նաև Ալժիրցի կոլեգաներից հարցում են կատարել ցամաքային գործողության մեկնարկի դեպքում հնարավոր աջակցության մասին։ Ոսկե գնում ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների կողմից ալժիրական օթային տարածության օգտագործման թույլտվության, ինչպես նաև վիրավորների տարհանման հարցում օգնության մասին։ Իսկ առայժմ Ամերիկան Լիբիայի օդում օգտագործում է 2 անօթաչուներին՝ դրոններին, Պակիստանի ու Աֆղանստանի սահմանին դրանց կիրառման փորձից ելնելով անօթաչուները ոչ միայն հարցերային կրակ են վարում, գետման նշանակետերով, այլ նաև հետախուժում իրականացվում։ Բացառված չէ, որ օդից տեղեկությունները ստանալու են հենց արևմուտքի ռազմական հրահանգիչները, որոնք скажем, легальную оговорку.
Голос России.
Երկուազար տասներկու թվականին Ռուսաստանին հիպոթեքի պահանջարկը գերազանցելու է նախաճգնաժամային մակարդակը։ Այս մասին է հայտարարել Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով կառավարության աշխատանքի մասին հաշվետվությամբ։ Ռուս վարչապետի խոսքերը հաստատում է դրական դինամիկան անշարժգույքի շուկայում ու հիպոթեքային վարկավորման ոլորտում։ Մասնագետների խոսքով արդեն 2011 թվականին հիպոթեքային վարկերի համար տրամադրվելու ավելի քան 21 միլիարդ դոլար։ 2012 թվականին նպատակն է ավելի քան 23 միլիարդ դոլարը։ Փորձագետները նկատում են, որ հիպոթեքային վարկավորման աճը գրանցվել ոչ միայն Մոսկվայում ու Սանկտպետերբուրգում, այլ նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքներում։ Հենց այս փաստն է թույլ տալիս խոսել ընդհանուր դրական դինամիկայի մասին։ Ռուսաստանի ձայնին հայտարարել է հիպոթեքի ու անշարժ գույքի միջազգային ակադեմիայի փոխնախագահ Ինա Ռատչենկոն։
Товары очень дефицитные, и большинство граждан мечтают улучшить свои жилищные условия.
Ипотеки по ганджарке от Оуаки рынка хватит антанур арманд аншач гуйки по ганджарке. Просто станцинеры мецамасначены, где разума барала вельсе по камбанакарана и пайманнера. Драхамары ипотека мечтали по ганджарке нелю. Москваем у Альшаджанеры аншач гуйки активу чуна. Вакайна не ама символ фантасакан и рявичака руса станом каюна цели, и в кагакацинеры мататунам геркаражамкет дзеркперим наримасин.
Մասնագետներն ասում են, որ 2011 թվականի սկզբում հիպոթեքի պահանջարկը ավելացել է, սակայն պետք չէ նմանատիպ աճակ ընկալել նաև ապագայում։ Տեմպերն աճեցնելու համար ռեսուրսները այդքան էլ շատ չեն։ Ամենայն հավանականությամբ մինչև հիպոթեքային վարկավորման նոր մեխանիզմներ ստեղծելը, վարկային տոկոսագրիքները այսօրվա մակարդակի վրա են մնալու, կարծում է AG Capital ընկերության գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Ագիբալովը։
Ոկան
ցածրան տոկոսադրույքները, այնքան բարձր է հիպոթեքի պահանջարկը։ Մեզ ասում են, որ դրանք նվազելու են, այնուամենայնիվ հիպոթեքի տոկոսները կախված են ինֆլյացիայից և բանկային տոկոսադրույքներից։ Ամեն դեպքում կենտրոնական բանկը դրանք բարձրացրել է, իսկ ինֆլյացիայի մակարդակը չի նվազում, դրա համար էլ պետք է հորետեսորեն վերաբերվել տոկոսների հետագա նվազեցմանը։
Նաև փորձագետները նշում են այն վտանգի մասին, որ սպառնում է անշարժ գույքի շուկային նոր բնակարանների հնարավոր անբավարարությունը։ Առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում գործարկվելու է տների մեծամասնությունը, որոնց հնարավորությունը սկսվել էր դեռ 2007 և 2008 թվականներին, իսկ օրինակ 2009 ու 10-ին նոր նախագծեր գրեթե չեն եղել։ Դրա համար էլ շուտով կարող է այնպիսի իրավիճակ առաջանալ, երբ կոմերցների կողմից պահանջարկը գերազանցելու է շուկայի առաջարկին։ Հիպոթեքային ծրագրերի հիմնական նպատակն ոչ թե ցուցադրական ցածր տոկոսադրույքները, այլ բնակարանների հասանելիություն, այն բնորոշվում է քառակուսի մետրի արժեքով ու բնակչության եկամուտներով։ Եկամուտները սկսել են աճել, իսկ պետությունը պետք է կենտրոնանա ոչ թե բանկային ոլորտի անշինարարության վրա, պարզաբանել է Ինա Ռատչենկոն։
Եթե
ժամը պետության բոլոր ուժերը ուղղել հիպոթեքային վարկերի պահպանմանը, կստացվի դների մեծ տարբերություն, ու արդյունքում նրանք կսկսեն սրընթաց աճել։ Հիպոթեքային վարկավորումը խթանում է պահանջարկին, սակայն եթե չլինի քառակուսի մետրի արժեքի համաչափ նվազեցում նորակառույցների մեծ թվի կառուցման հաշվին, ապա բնակարանների հասանելիությունը չի բարձրանա։
Առաջիկա 5 տարվա ընթացքում նախատեսվում է ավելացնել բնակարանաշինության ծավալները 5 անգամ ու ամեն տարի գործարկման անցնել մինչև 100 միլիոն քառակուսի մետր։ Մասնագետների գնահատականներով շինարարության այդպիսի ծավալները կարող են ապահովել բնակարանների աճով պահանջարկ։ Ճապոնիայի կառավարությունը ընդլայնում է Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի շուրջ տարհանման 20 կիլոմետրանոց գոտին։ Այնտեղ արձանագրվել է ռադիացիայի գերազանցում 500 անգամ։ Տնօրենը ելել չէ ցանկացող բնակիչներին հարկադիր են տարհանելու։ Այսուհետ օտարման գոտի սահմանահատման համար սպառնում է ավելի քան 1000 դոլար տուգանք ու 30 օրվա ազատազրկում։ Ճապոնիայի կառավարությունն այս ծայրը հեղ միջոցների է դրդել վերաբնակների ցանկությունը վերադառնալ իրենց տներ։ Երկրաշարժն ու դրան հետևած ների մեծամասնությունը ստիպված են գտնվել տարանման կենտրոններում։ Սովորական կենսակերպի ձերկված մարդիկ սպառված են հոգեպես։ Շատերն աշխատանք չունեն ու օրեր շարունակ հարկադիր անգործության մեջ են անցկացնում։ Ավելին, հաճախադեպ են դարձել փախստականների ոտնահարման դեպքերը։ Ֆուկուսիմա պրեֆեկտուրայի համարանիշերով ավտոմեքենաներին հրաժարվում են սպասարկել լցակայաններում, նրանցից պահանջում են անցնել ռադիոակտիվության տեստը։ Տուրում են նաև երեխաները, նոր համադասարանցիները սովորիք են դարձրել փախստականներին վարակիչ կամ ռադիոակտիվ անվանել։ Այն ժապոնացին որոնց նոմերը արտակին վնասվածքներ չեն ստացել, ձգտում են ետ վերադառնալ, սակայն դա առաջիկայում ոչ մի դեպքում չի կարելի անել։ Համաձայնին է ճապոնական իշխանություններին պետդումայի առողջապահության կոմիտեի փոխնախագահ Նիկոլայ Գերասիմենկոն։
Ռադիացիա, она вызывает лучевую болезнь острую в
затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада.
Радиация и бартер годен сурчарагайтайни хивандутюны арачатсну, у хетагай марты каскегова хивандану, ебай цандар хивандутюнеру. Радиоактив тарели кисалуцман, жаванакашуджаны на базагуне кестарие казму. Драхамарель Жапония и Карабарчан горцогутюнеру, бацаджакапашчичнен, евхимнабурватан кагакатинери кенкимасен хокатутямп.
Խնդիրը ներառում է, որ արտաքուստ օտարման այս գոտում ամեն ինչ հանգիստ է, չկա ոչ անսովոր հոտ, ոչ հրաղում, իսկ իրականում ռադիոակտիվ վարակման շրջաններում ահռելի մեծ վտանգ կա կյանքի համար, ասում է Մոսկովյան Գերցնե անվան օնկոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտի ճարագայթային թերապիայի վարչի վարիչ Աննա Բոյկոն.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой.
Մարդու օրգանիզմում կան օրգաններ եւ համակարգեր, որոնք արձագանքում են նույնիսկ ճարագայթման շոկ դոզաների, սակայն ըստ էության մարդուն սպառնում է օրգանիզմի ամբողջական խափանում, որը առաջացել է այնպիսի ոչ յուրատիպ և վտանգավոր գործոնով, ինչպիսին է ճառագայթումը։ Առաջին հերթին դա ոսկրուղեղի ֆունկցիաների փոփոխություններն են, իսկ հետո սկսվում է շղթայական ռեակցիա։ Հուսով եմ, որ այն երկիրը, որն ունի ատոմային պայթյունի հետևանքների հաղթահարման հսկայական փորձ, անաչափ կվերաբերվի իր բնակչության պաշտպանությանը։
Ժամանակավոր կացության վայրերում կյանքը կայունացնելու հարցում մարդկանց օգնելու համար Ճապոնիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել բյուջեից մոտ 50 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Դրա համար ծախսվելու են այն միջոցները, որոնք մինչ այդ նախատեսվում էին թոշակային ֆոնդերի ու մի շարք սոցիալական ծրագրերի համար։ Դա միջոցների միայն փոքր մասն է, որոնք կպահանջվեն տարերային աղետի հետևանքների հաղթահարման համար։ Ընդհանուր առմամբ այս նպատակների համար 822 միլիարդ դոլար է պահանջվելու։ Անդրաճանաչ ռուս ջութակահար ու դիրիժոր Վլադիմիր Սպիտակովին Մոսկվայում շնորհվել է Համադաշնության աստղերը միջպետական մրցանակը։ Այս բարձր պարգևով է գնահատվել երաժշտի ներդրումը ԱՊՀ անդամ պետությունների հումանիտար համագործակցության ոլորտում։ Փառքն ու համաշխարհային ճանաչումը չհեռացրին Վլադիմիր Սպիտակովին իրականությունից։ Տաղանդ ու մարդասիրությունը նրա մեջ անբաժան են։ Հայաստանում 1988 թվականի ավելի երկրաշարժից անմիջապես հետո նա իր կամերային նվագախմբի Մոսկվայի վիրտուոզների հետ միասին համերգներ տվեց Սպիտակում ու Լենինականում։ Նա միշտ շտապում է այնտեղ, որտեղ դժբախտություն է պատահել, որպեսզի աջակցել աղետի ենթարկված մարդկանց։ Ու այսօր Վլադիմիր Սպիվակովը հավատարի նմանում է ինքնին։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում մաեստրոն նկատեց. Մոսկվայի վիրտուոզները ապրում են այն կյանքով, որով ապրում է երկիրը, որով ժամանակին ապրում էր հսկա խորհրդային միությունը, իսկ հիմա Ռուսաստանը։
Виртуозы Москвы были единственным оркестром, который приехал на Киевскую весну, которую официально Министерство культуры отменило. Это было наше личное желание всех музыкантов буквально приехать и разделить с людьми, которые подверглись такой страшной опасности, их горе.
Ես նորեմբեր դարձել Ուկրաինայից, որտեղ ապրիլի 19-ին կայացել էր Չեռնոբիլյան աղետի տարելիցին նվիրված համերգը։ Իսկ 27 տարի առաջ Մոսկվայի վիրտուոզները միակ նվագողն էին, որը ժամանել էր Կիևյան Գարուն կոչվող փառատոնին, որը պաշտոնապես չեղի ալան հայտարարել։ Բավարացիորեն բոլոր երաժիշտների անձնական ցանկություններ, գալու կիսեն մարդկանց հետ իրենց վիշտը։ Ես կյանքում երբեք չեմ մոռանա այդ համերգը, քանի որ երբ մենք դեմ դուրս եկանք, ողջ դահլիճը ոտքի կանգնեց ելած եղավ, ու երաժիշտները նույնպես լացում էին ու գրեթե 20 րոպե չէին կարող սկսել նվագել։ Ու արդեն հիմա, 25 տարի անց, ես կրկին այնտեղ եմ մտնել Մոսկվայի վիրտուոզների հետ, որպեսզի ուկրաինական երգչախմբի հետ կատարեմ Մոսարտի ռեքվիեմը։
Երաժշտի կարծիքով խորհրդային միության անկումը արտացոլվեց հասարակության ամենախոսելի շերտերի վրա՝ ծերերի ու երեխաների։ Հենց իդեմս երեխաների և Վլադիմիր Սպիվակովը տեսնում մեր ապագայի իմաստը։ Այդ պատճառով էլ 17 տարի առաջ նա ստեղծել էր միջազգային բարեգործական հիմնադրամ, որի բաժինները կան գրեթե բոլոր նախկին սովետական հանրապետություններում։ Վլադիմիր Սպիվակովը անձամբ է հոգտանում երաժշտական տաղանդ ունեցող երեխաներին ու ճանապարհ բացում իրենց համար դեպի համաշխարհային դեմեր ու սեփական գումարներով նրանց համար թանկարժեք գործիքներ գնում։ Լավագույն դասախոս ստանի մոտ սովորելու տեղավորում, նյութապես օգնում հաշման դամ երեխաներին, իսկ ընդհանուր առմամբ ֆոնդի 450 սաներ դարձել են խոշորագույն միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ, ու Վլադիմիր Սպիվակովը շատ է հպարտանում դրանով, իսկ վերջերս նա դարձել է ԱՊՀ երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար, որը հսկայական հաջողությամբ արդեն հասցրել է հանդես գալ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ու Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակներում, սակայն հատկապես Վլադիմիր Սպիվակովը հիշում է նախկին սովետական հանրապետություններում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում համերգները, որոնց միջև արդեն Ներ շարունակ էթնոքաղաքական կոնֆլիկտ է տևում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։
Կանան приехали в Азербайджан с армянскими музыкантами, и азербайджанские дети за ними ухаживали и приносили им номера Кутаба.
Երբ մենք Ադրբեջանում ժամանել հայ երաժիշտների հետ, ադրբեջանցի երեխաները նրանց համար կիտապներ էին բերում համտեսելու համար։ Երեխաներից հետո երեկոյան երիտասարդները պարում էին, իսկ մտեսավ մի տղամարդ ու ասաց. Վլադիմիր Թեոդորովիչ, ասում եք աս սիրունիկ աղջկան, դա ինձ սրն է, նա պարում է մի այլ գեղեցիկ տղայի հետ, նա ադրբեջանցի է, ես նույնիսկ երազում նման բան չէի կարող տեսնել։
Վլադիմիր Սպիվակովը եզրակացնում է, որ ապահ երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի ստեղծումը փայլուն միտք է։ Այն նկարում է, որ մենք կարող ենք ապրել խաղաղության ու համաձայնության մեջ։ Առաջիկայում նվագախումբը ելույթ է ունենալու Չինաստանում և Ուզբեկստանում։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի Ձայն, ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլիտեսություն։ Կալիֆորնիայի նախկին նահանգապետի քաղաքական խորհրդականները խորհուրդ են տալիս նրան պայքարել Եվրախորհրդի նախագահի պաշտոնի համար, որը ընտրությունները անցկացվում են ընդկավ արդեն հաջորդ տարի, գրում է Ռուսիսկայ գազետան։ Այն մարդը, որը զբաղեցնելու է այդ պաշտոնը, ոսված չէ, որտեղ իշխանությամբ այն մեծապես ադմինիստրատիվ ֆունկցիաների է տիրապետում։ Այժմ այդ պաշտոնը զբաղեցնում է բելգիացի Հերման վան Ռոմպեը, որի լիազորությունները սպառվում են 2017 թվականի մայիսի 31-ին։ Նահանգապետի պաշտոնից և վերջին հեռացումից հետո առնվացվածները իսկապես մարդ ընտրությունները չերականացել նալ կինոէկրաններ շարունակել քաղաքական գործչի կարիերան։ Ընդհանուր առմամբ նահանգապետության ժամանակաշրջանը ամերիկայում դրական է գնահատվել։ Կալիֆորնիայի նախկին նահանգապետը ծնվել է Ավստրիայում, գրաց քաղաքում։ Հենց պենսագրության այս մաստերը եվրոպացի հայտնի քաղաքական գործիչների հետ բարեկամությունը լավ վարկանիշը Եվրոպայում հեռանկարը կարող են ընդունել դառնալ Եվրախորհրդի նախագահ, նկատում է Ռուսիսկայ գազետան։ Միացյալ Նահանգները, որոնք չեն կարող դիմակայել Կադաֆի ուժերին, համաձայնում, որ արևմուտքը ցամաքային գործողություն անցկացնի իրենց երկրային գրումով զգաց թերթը։ Շփոթված կզմում հայտնի է դարձել, որ Եվրամիությունն արդեն մշակել է Լիբիա ներխուժման հնարավոր ծրագիրը։ Համարվում է, որ գործողության նպատակն է հումանիտար բեռների պահպանությունը։ Ուտեստները մտավախություն են հայտնել, որ այսպես կոչված խաղաղ առաքելությունը արտասահմանային ձեռքերի կողմից կվերաճի պետության միլիարդիկ օկուպացիայի։ Ցանկության դեպքում միջազգային կոալիցիան ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության հնարավորությունը նշան ցամաքային մտավախության կողմից բանաձևը, որը արգելում է Լիբիայի հնարավոր բռնազավթումը։ Ձևակերպումները միշտ կարելի է շրջանցել, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը իջնեն Լիբիայի, վերջնական գործողություն անցկացնեն Կադաֆիի տապալման ուղղությամբ և արագ հեռանան, դա արդեն օկուպացիա չի լինի, հայտարարել է Լիբանանի ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի նախկին հրամանատար գեներալ Ալեն Պելեգրինին։ Նաև որ դախոսովանել է, որ Լիբիայի տարածքում ցամաքային զորքերի մուտքի դեպքում, ինչպես նաև Կադաֆիի հեռացման շուրջ գործողության անցկացման ժամանակ, ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ արտասահմանային բանակը կլքի երկիրը։ Զգալատերաթերթի էջերից Սիրիայում իրավիճակի զարգացման հեռանկարների մասին հայտարարել է քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Մաքսիմ Յուսինը։ Լիբիական իրադարձությունների ֆոնին անբարենպաստ իրավիճակը Սիրիայում անուշադրության է մատնվել, սակայն Լիբիան միշտ արաբական աշխարհի եզրամասն էր, իսկ ահա Սիրիան առանցքային խաղակից է և ադրաբա-իսրայելական կոնֆլիկտում, և Լիբանանում, և իրենից կախված կայունությունը կամ անկայունությունը Իրաքում։ Բացի այդ, Դամասկոսը Թեհրանի միակ արաբական դաշնակիցն է, ինչպես և Լիբիայում, Սիրիայում ռեժիմը թեթև և անարյուն փոփոխություն տեղի չի ունենա։ Մեկ կառավարիչ փոփոխում մյուսով չի լինելու, ավելի մեծ է արյունալի քաղաքացիական պատերազմի հավանականությունը։ ԱՊՀ երկրներում ստեղծվելու է թեժ կետերում զոհված զինվորների արյան տվյալների միասնական բազա, գրում է Ռուսիսկայ գազետան։ Այս մասին է հայտարարել ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդին կից ինտերնացիոնալիստ զինվորների գործերով կոմիտեի ղեկավար Ռուսլան Աուշևը Ուֆայում կայացած համակարգային խորհրդի նիստի ընթացքում։ Նրա խոսքով թեժ կետերում զոհված սովետական զինվորների դիերը հայտնաբերելիս զոհվածի անձի հստակեցումը դժվար իրականանալի խնդիր է դառնում։ Այժմ մենք հավաքում ենք այդ մարդկանց մտերիմ հարազատների արյան նմուշները։
է։ Այստեղ արյունտեղի անմիջների միասնական բազայի ստեղծումը պետք է ավարտվի, հաղորդեց Աուշևը։ Նաև մսի մասնակիցները, որոնք ժամանել էին ԱՊՀ անդամպետություններից, քննարկել են ինտերնացիոնալիստ զինվորների կյանքի, սոցիալական պայմանների բարելավման հնարավորությունները, այն է՝ իրենց ապահովումը բնակարանով, բուսսարայություններով և անհրաժեշտ ալբաներով։ Համակարգային խորհրդի նիստին մասնակցել են ԱՊՀ-ի, Լատվիայի, Լիտվայի, Էստոնիայի վետերանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Բաշկիրիա նախագահ Ռուստամ Խամիտովը և Բաշկիրական կառավարության անդամներ։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Մահմուդ Բահմանը ի պատասխան միջազգային պատժամիջոցների սպառնացել է բարձրացնել նավթի համաշխարհային գները մինչև բարելի դիմաց $150, հաղորդում է Վզգլյադ թերթը։ Իրանը վճռական ազատություն ունի նավթի վրա համաշխարհային գների ձևավորման վրա։ Չի հալ հայտարարել սանկցիաները, եթե ժեկուզում որ գները դերազանցեն բարելի դիմաց $150, ասաց Բահմանը Վաշինգտոնում առաջին միջազգային հիմնադրամի կոնֆերանսի ընթացքում։ Բահմանը առանց մանրադուկ դժգոհության է արտահայտում երկրի ֆինանսական ինստիտուտների և բանկերի դեմ պատժամիջոցներից։ Ամերիկյան մեղադրանքների ահաբեկչության սատարման և փողերի լվացման մեջ և հայտարարել, որ իրանական բանկային համակարգում կիրառվում են ահաբեկչության ֆինանսավորման և գումարային միջոցների լվացման դեմ պայքարի բարձրագույն չափորոշիչներ։ Այս խոսքերը հակասում են Financial Action Task Force միջազգային ֆինանսական դիտորդական խմբի եզրակացություններին, որը Իրանին դրել է այն պետությունների ցուցակի գլխին, որոնք սատարում են ահաբեկչությունը և փողեր լվանում։ Վելիճաբանները մատնանշում են, որ գործող պատժամիջոցները բարդացրել և ծերահեղ անհարմարավետ է դարձրել Իրանի հետ ցանկացած финансовые горцаркները.
Для 160 стран мира,
на 38 языках планеты
вещает голос России.
Голос России.
Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Русастане Дзен. Интересуемый наркоцентр Манрамаснер. 21-րդ դարը դառնալու է Արկտիկայի դար։ Որսագետները պնդում են, որ այդ տարածաշրջանում կենտրոնացված է նավթի ու գազի համաշխարհային չհետախուզված պաշարների 25%։ Արկտիկայի այն մասում, որը Ռուսաստանի նպատականում, իսկ դա ավելի քան 5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, ավելի քան 4 միլիոն նավթով ու գազով են հեռանկարային։ Որսագետների գնահատականներով արդեն առաջիկա տասնամյակներում հենց Ռուսաստանի արկտիկ շելֆի ռեսուրսները, որոնք կազմում են 100 միլիարդ տոննա նավթին համարժեք, հիմնական դերն են խաղալու համաշխարհային էներգետիկ շուկայում։ Արկտիկային ավտոգազային հանքավայրերի յուրացման հեռանկարները Մոսկվայում քննարկել են միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցները, որը կազմակերպել էր Ադամ Սմիթի ինստիտուտը։ Ռուսաստանի համար գազի կտրվածքով շելֆային հանքավայրերի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ դրանք թույլ կտա փոխլրացնել Արևմտյան Սիբիրի հանքավայրերում նվազող արդյունահանումը։ Ֆորումի ընթացքում նկատեց միջազգային էներգետիկ գործակալության ներկայացուցիչ Քրիս Պեսոնը։
Արևմտյան
Սիբիրի հանքավայրերում գազի արդյունահանումը նվազելու է, ու արդեն նկատվել են այդպիսի նվազման առաջին նշանները։ Արդյունքում է, թե արդյոք նոր հանքավայրերի զարգացումը, օրինակ Արկտիկայում և Արևելյան Սիբիրում, կարող է բավարար արագ ընթանալ, որպեսզի համալրել գազի անբավարար քանակը այլ հանքավայրերում դրա արտադրության նվազեցման հետևանքով։ Մենք կարծում ենք, որ դրան զարգացումը արագ չի լինի, ստիպված կլինենք շատ ջանք ներդնել, որպեսզի փոխլրացնել ավանդական հանքավայրերում գազի դուրս մնացող քանակը հատուցելու համար։
Մասնակիորեն այնպիսի կարծիքը արդարացի Արևմտյան Սիբիրում խոշոր հանքավայրերը շահագործվում են արդեն մի քանի տասնամյակ։ Նույն ժամանակ Արևելյան Սիբիրի ռեսուրսային բազան առայժմ բավարար կերպով չի յուրատված, ու պատահական չէ, որ Ռուսաստանը սկսել է յամար թերակղզում ածխաջրածինների պաշարների յուրացումը։ Ապագայում Արկտիկայի խոշոր չելֆային հանքավայրերն են։ Ռուսական ընկերություններն առայժմ բավականաչափով ծնորագույն տեխնոլոգիաներ չունեն Արկտիկ շելֆում աշխատելու համար, ուրեմն անհրաժեշտ են արտասահմանցի գործընկերներ նրանց տեխնոլոգիաները ներդրում։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ պետությունը պետք է ռիսկերը կիսի բիզնեսի հետ, յուրացման համար պայմաններ ստեղծի։ Նկատել է նավթի ու գազի խնդիրների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Դմիտրիևսկին։
Разные риски есть. Одно дело риски, когда компания вкладывает инвестиции, компания должна предвидеть какие-то риски. Государство должно на себя брать риски нефти, газодобычи, пустых скважин, если неправильно там посчитали.
Гоуцин имеет арбор рискер. Я понимаю, что он не дерумный рекатарин, но петки конхатаси рискер. Это все не чпетки, ի վերստանցի նավթագազարչունահանման և դատարկ հորերի ռիսկերը, եթե հաշվարկը սխալ է կատարվել։ Մենք հանքավայրերը յուրացնում ենք առանց արտերկրաուկնության և մեզ մոտ լավ էլ ստացվում էր։ Ինչպես հետ է տալիս Արտասանյանյան ընկերությունների հետ համագործակցության պրակտիկան, մենք արագ ենք սովորում։ Ըստ էության կարող ենք ինքներին էլ յուրացնել, սակայն դրա համար ավելի շատ փող և ժամանակ կպահանջվի, քանի որ շելֆի յուրացումը դա ինչպես դիեզերքի յուրացումն է։
Բարևոր մի հարց, ինչ պայմաններով են արտասահմանցիները յուրացնելու շելֆային հանքավայրերը, նույնիսկական թվականներին նրանք սկսել էին աշխատել Սախալինի շելֆում արտադրության բաշխման մասին համաձայնագրի պայմաններով։ Դրա հետ մեկտեղ ողջ արտասահմանող նավթի 90%-ը գնում էր արևմտյան ընկերություններին, որպես վճարում, իսկ միայն 10%-ը մնում Ռուսաստանին։ Այժմ նախագծերի մասնակիցների համար պայմանները այլ պետք է լինեն, կարծում է Արկտիկ նավթագազային տեխնոլոգիաների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Զոլոտուխինը։
Много, поэтому должна быть конкуренция между компаниями в области технологичной, технической, корпоративной ответственности и так далее. И вот этот интегрированный пакет предложений, который компания может дать государству.
Интересующие меня часть подкинула сакцессиум линии технологий анализа в корпоратив подосханат вычем болертом. Да, рачат мели патете. Воронки интересующие коробы энергия цель петутиана. Анна Ярума будет меня юрацем, а на ивента карусвацки карусом усутцем на дренер божескутяневка тутянеч. Леван подкишат ушадить к нарквей.
Առայժմ ամենասանգվածայինն է շարունակում մնալ շտոկմանովյան գազային հանքավայրերի յուրացման նախագիծը, Բարենցևից ովի շելֆում մոտ 4 տրիլիոն խորանարդ մետր գազի պաշարներով։ Դրանում Գազպրոմի հետ մեկտեղ մասնակցում է նորվեգական Ստատոյլն ու ֆրանսիական Տոտալը, որոնք յուրացման առաջին փուլում գազային մասնաբաժին ունեն։ Այս հանքավայրից բնական գազը հյուսիսային հոսք գազատարով փոխադրվելու է եվրոպական երկրներ։ Նաև նախագիծը նախատեսում է գազի մի մասի վերամշակում ու հեղուկ բնական գազի արտահանում աշխարհի տարբեր շրջաններ։ Այս նախագիծը գրավիչ է և ռուսական շուկայում ներկայության տեսանկյունից և տնտեսապես։ Դրա համար էլ արտերկրյա ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են դրան։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրյա նորությունները։ Այսօր եթերում Չեչենիան ճանաչվել է Հուսիսային Կովկասում Ալ-Ղաիդայի գլխավոր ամիսարը։ Մոսկվայում կայանալու է Ռուսաստանի նախագահի և